إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد محترم صلى الله من جاوز ما صورة سزاء تقوى الله وما تفسير لهم مؤمن بير إنسانين مؤمن بير بندنين أن geniş əldə etdiyi, ən qiymətli sahib olduğu onun həqiqi şəkildə, Allaha yaraşar şəkildə Allahdan qorxmasıdır. Möhtərəm müsəlmanlar, bugünkü xütbəmizdə İslam ümməti üçün yer üzündə Allaha qul olduğunu etiraf edən hər bir insan üçün önəmli olan ən mühim məsələlərdən birinə toxunacaq. Keçən xütbədə bunun haqqında az da olsa məlumat verdik. Bu xütbəmizdə isə qalan növbəti məsələlərə toxunacaq. Əziz və möhtərəm müsəlmanlar, bu məsələdə bir çox müsəlmanlar şikayət edir. O, onu bir xəstəlik kimi olduğunu etiraf edir və onun müalicəsinin çətin olduğunu etiraf edir və inanır. O da, əziz qardaşlar, qəlbin sərtliyi, qəlbin daşa dönməsi, qəlbin eşitməz və görməz olması. Möhtərəm müsəlmanlar, bugün bir çox insanlar qəlb sərtliyindən, qəlbin möhkəmliyindən, qəlbin şiddətindən, qəlbin görəz və eşitməz olmağından şikayət edir, müalicə tapa bilmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih bir hədisdə buyurur ki, Allah Teala elə bir xəstəlik endirməyib ki, onun müalicəsini də endirməsin. Ölümdən başqa. Möhtərəm müsəlmanlar, bizim üzərimizə düşən, o enən, düçar olunan xəstəlikləri müayənə edib bilmək, sonra onu Quran və sünnə ışığında müalicə etməkdir. Əgər kim xəstə olduğunu etiraf etməzsə, möhtərəm qardaşlar, o insan müalicə axtarmaz. O ölümə yaxalandıqda, ölümlə qarşı-qarşı gəldikdə onda müalicə axtarar. O zaman da müalicə tapılmaz, tapılsa belə fayda verməz. Ona görə önəmli olan nədir, əziz qardaşlarım? Bir müsəlman daima özünü hesaba çəkməsi ki, görəsən İslam dinində qadağan edilən əməllərin içində varmı, yoxdurmu? Və yaxud da İslam dinində əmr olunan şeylərin nə qədərini eləyir, nə qədərini etmir. Möhtərəm müsəlmanlar, bugün bu xütbəmizdə Allahın izni ilə, Allahın müvəffəqiyyəti ilə, məşiəti ilə, iradəsi ilə qəlbi daşa döndərən və yaxud qəlbin daşa dönməsinə səbəb olan əməlləri xatırlayacaq. O əməllərə toxunacaq ki, kimdə varsa bilsin ki, qəlbində sərtlik var, qəlbində xəstəlik var, onu müalicə etsin. Əgər kimdə yoxdursa, kimin qəlbi bu xəstəliyə, qəlb sərtliyinə, qəlbin qapanma xəstəliyinə düçar olmayıbsa, qəlbi salamatdırsa, əlhamdülillah, onda ən azından bu xəstəliklərdən qaçsın, bu xəstəliklərə yaxın durmasın və özü ilə bərabər gördüyü xəstəliyə düçar olmuş müsəlmanları da ondan çəkindirsin. Əziz qardaşlar, qəlb xəstəliyi, qəlbin sərtlənməsi, qəlbin eşitməz, görməz olması, qəlbin hissiyyətsiz olması insanın düçar olduğu ən böyük müsibətlərdən biridir. Müalicəsi ən çətin olan, xəstəliklərdən biridir. Möhtərəm müsəlmanlar, elm əhli qəlbi hakimə bənzədir. İnsan bədənində olan qəlb bir dövlət başçısına bənzəyir. Bir hakimə bənzəyir, bir rəhbərə bənzəyir, bir komandirə, bir ordu başçısına bənzəyir. Çünki onlar əlinin altında olan insanlara nəyi əmr eləyirsə, onlar ona təslim olurlar. Onun dediklərini həyata keçirirlər. Ona görə elm əhli deyir ki, əgər rəhbər xarab olarsa, fəsad içində olarsa, əgər rəhbər günahkar birisi olarsa, onun əlinin altındakılar, onun hökmünün altındakılar ondan da daha pis gündə olanlar. Qəlb də həmçinin elədir, möhtərəm qardaşlar. Əgər insanın qəlbi fəsad içində olarsa, əgər insanın qəlbi xarab olarsa, əgər insanın qəlbi sağlam olmazsa, insanın bütün bədən üzvləri də onun kimi xarab olar və yaxud da ondan da daha beş bitər olar. Ona görə, əziz müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, Ələ və innə fil cəsədi mudğa İdə saluhət saluhəl cəsədi kulluhu Və idə fəsədət fəsədəl cəsədi kulluhu Ələ və hiyəl qalb Deyir ki, həqiqətən Adəm övladının insanın içərisində bir parça ət var. Əgər o ət düzələrsə, sağlam olarsa, bütün bədən üzvləri sağlam olar. Əlin sağlam olar. Ayağın sağlam olar. Gözün sağlam olar, dilin sağlam olar, qulağın sağlam olar. Nə demək sağlam olar? Yəni, ayağın harama getməz. Əlin haram iş görməz. Gözün harama baxmaz. Dilin haram danışmaz. Qulağın haram eşitməz. Sağlam olarsan. Əgər qəlbin o bir parça ət fəsad olarsa, xarab olarsa, xəstə olarsa, bütün bədən üzvlərin xarab olar. Xəstə olar, fəsad içində olar. Ayaqlarını haramdan çəkə bilməzsən, əllərini haramdan çəkə bilməzsən, gözlərin harama baxar, dilin haram danışar, qulağın haram eşitər. Və onların hamısı ahirətdən öncə səni bu dünyada müsibətə düşməyənə səbəb olar. Möhtərəm müsəlmanlar, elm əhli xatırladır ki, birinci, ən çox qəlbi sərtləşdirən amil və yaxud qəlbin daşa dönməsinə səbəb olan ən birinci səbəb Allahı zikirdən, Allahı zikr etməkdən üz çevirməkdir. Birinci budur. Kim Allahı xatırlamaqdan, Allahı anmaqdan, Allah Taala'nı zikr etməkdən üz çevirərsə, o insanın qəlbi daşa dönər. Qəlb daşa döndüsə, möhtərəm qardaşlar, o insan haqla batili seçə bilməz. Qəlbi daşa dönən insanlar bilməz ki, nədir haq? Nədir batil? Bütün hökmlərin içində çaşbaş qalarlar. Çıxış yol tapa bilməzlər. İstərsən dini məsələsi olsun, istərsən dünyavi. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Taha Suresinin 124-cü, 125-ci və 126-cı ayəsində. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Və mən əaradə an zikri, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah Teala buyurur ki, kim məni xatırlamaqdan, məni zikr etməkdən, məni anmaqdan üz çevirərsə, biz ona sıxıcı həyat verərik. O insan sıxıntı içində olar, hətta bütün dünyanın nemətlərinə nail olsa belə, hətta malı, pulu, vəzifəsi, gücü olsa belə, Allah onun qəlbindən sıxıntıyı çıxartmaz, həsrət çəkər. Qəlbindəki sıxıntıdan başı kəsilmiş bir heyvan kimi çırpınar. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى O, qəlb sıxıntısını Allahın zikrindən üz çevirən, o qəlb sıxıntısını möhtərəm qardaşlar bu dünyada çəkər. Onu çırpındırar. Yediyi yeməyin belə ləzzətini almamaq mərtəbəsinə, dərəcəsinə gəlib çatar. İçdiyi sudan, içdiyi sunun ləzzətindən, həzzindən məhrum olar bu dünyada. Sonra Allah Teala buyurur, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Ahirət günüdə biz onu kör olaraq həşr eləyərik. Kör. Heç kəs onun yedəyindən, əlindən tutub gəzdirməz. Qiyamət günü, məhşər günü, bir insanın yardımına ehtiyacı olası bir gündə, gözü görməyə ehtiyacı olanı bir gündə onu Allah kör olaraq həşr eləyər. Allahın ayətlərini görmədiyinə görə, Allahın dəlillərini görmədiyinə görə, Allahın əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinmədiyinə görə, Allahı xatırlamaqdan üz çevirdiyinə görə, Allah onu ahirət günü kör olaraq həşr eləyər. Hər kəs bu kör insanın Allahın zikrindən üz döndərdiyini bilər. Bilər ki, bu kör olaraq həşr olan insanlar bu dünyada Allahı zikr eləməyən, Allahı xatırlamayan insanlar idi. Sonra Allah Teala möhtərəm qardaşlar buyurur. O Allah'a belə cavab verəcək. Belə deyəcək axirət günü. Qalə Rabbi, limə həşərtəni əmə və qəd kuntu basira. Ey Rabbim, məni niyə kör olaraq həşr etdin? Mən dünyada görürdüm axı. Allah Teala buyuracaq. Kəzəlikə ətətkə əyətunə fənəsitəhə və kəzəlikəl yəvmə tunsə. Sənə həmçinin bizim ayətlərimiz gəldi. Bizim dinimiz gəldi. Allah peyğəmbərlər göndərdi. Və Allah Teala ayətlər nazil etdi. Şəriətini insanlara anlattı. Deyəcək, sənə ayətlərim gəlib çatdı. Sən ayətlərimdən üz çevirdin. Onları unutdun. Və ona görə də sən bugün unudulacaqsan. Sənə heç kəs qiymət verməyəcək. Sənə heç kəs sayğı göstərməyəcək. Möhtərəm qardaşlar, İnsanların əzəni eşitməsi Allahın ayətlərindəndir. Əzəni eşitməyin Allahın sənə qaldırdığı hüccətindəndir. Sən qiyamət günü Allahın qarşısında durub deyə bilməyəcəksən ki, Ya Rabbi, mən namaz qılmırdım, ona görə ki, bilmirdim. Bəyən əzən namazın vacib olmağına işarət olan dəlalətlərdən və ayətlərdən deyilmi? Sən əzəni eşitdiyin halda nəyə görə soruşmursan ki, ey cəmat, bu əzən nə üçün verilir? Bu əzən nə münasibətə görə verilir? Bunun səbəbi nədir? Sən bunu bilərək öyrənmədiyinə görə, haqqın dalı ilə gəlib haqq nə olduğunu öyrənmədiyinə görə, Allahın halallarını bilib onu əməl etməyə, qadağanlarını öyrənib ondan uzaqlaşmağa, qadir olduğun halda öyrənmədiyinə görə, sən Allahın zikrindən üz döndərmiş, üz çevirmiş insanlardan sayılırsan. Möhtərəm müsəlmanlar, elm əhli Allahın zikrindən üz çevirməyi iki növə bölür. Birincisi, tamamilə Allahın dinindən üz çevirmək. Bu cür üz çevirmək kafirlərin xislətindəndir. Allaha inanmayan insanların xislətindəndir. Və bu cür külli şəkildə, bütöv şəkildə, umumi şəkildə Allahı xatırlamaqdan üz çevirmək insanı İslam dinindən çıxardan amillərdən biridir. İkinci növü isə cüz'i, hissəvi bir Allahın zikrindən üz döndərmək. Bu da bəzi cahil, bəzi günahkar müsəlmanlardan meydana gəlir. Hər hansı bir Allahın qadağanı tapdalanırsa, Allah'ın qadağan etdiyi hər hansı bir əmri, hər hansı bir qadağanı bir insan tapdalayırsa, həmin məsələdə Allahdan üz çevrilmiş, həmin məsələdə Allahdan üz çevrilmiş hesab olunur. Ona diqqət edirin. Ona görə ilm əhli deyir ki, kim Allahdan, Allahın zikrindən, Allahı xatırlamaqdan, Allahın əmirlərindən və qadağanlarından nə qədər üz çevirirsə, nə qədər üz çevirirsə, o qədər o insan Allahdan uzaq hesab olunur. Kim nə qədər Allaha zikir eləyirsə, Allahı anırsa, onun dediklərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkindirirsə, o qədər o insan Allaha yaxın hesab olunur. Möhtərəm müsəlmanlar, Allahı unutmağın, Allahı zikr etməkdən üz çevirməyin, Allahı xatırlamaqdan üz çevirməyin aqibəti, təsiri və cəzası var, hətta bu dünyada. Allahı xatırlamayan insanlar onun səbəbindən bir neçə xəstəliyə düçar olurlar bu dünyada. Onlardan birincisi, xüsusən də müsəlmanlar, günahkar müsəlmanlar, onlardan birincisi, o insanlar ibadətdə xuşu nemətindən məhrum olurlar. Etdiyi ibadətlərdə ləzzət hiss eləmirlər, sıxıntı çəkirlər, sıxıntı duyurlar, etdikləri ibadətlərdən həzz ala bilmirlər. Həmçinin o cür insanlarda kibir, pizzən, paxıllılıq, həsədkarlıq, nəmmamlıq, qeybət çoxalır. Çünki bir insan haqla məşğul olmazsa, o insanı batil öz əlinə alar. Əgər bir insan doğruyu danışmazsa, o insan yalan danışar və yaxud doğru olmayan şeyləri danışar. Ona görə, əziz qardaşlar, həmçinin Allahın zikrindən üz çevirən insanlar həyatı boyu sıxıntı çəkərlər və həmçinin dünya ilə fitnəyə düşərlər. Əziz və möhtərəm müsəlmanlar, Allah Teala Qurani Kərimdə həmçinin buyurur: وَمَنْ أَعْرَضَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Kim daha zalim ola bilər? Allahın ayətləri xatırlandığı zaman ondan üz çevirəndən. Buna diqqət yetirin. Buna çox diqqət yetirin, möhtərəm müsəlmanlar. Bir insana Allahın dini anladıldığı zaman və yaxud da bir insan etdiyi bir haramdan çəkindirildiyi zaman və yaxud bir insan Allahın vacib etdiyi ibadətdə səhlənkarlıq edərkən o ibadətə yönəldilən bir insan onu buna yönəldən birini rədd edərsə, o insan Allahın zikrini rədd etmiş hesab olunur. Allah Teala deyir ki, Allahın ayətləri xatırlandığı zaman, şəriəti, dini, hökümü xatırlandığı zaman kim ondan üz çevirərsə, ondan zalim heç kəs ola bilməz. Diqqət yetirin, möhtərəm qardaşlar. Burada önəmli bir fayda var ki, gələn müsəlman nəsihətə qulağını açsın. Nəsihət etməyə və nəsihət olunmağa qarşı paxıllıq eləməsin, kibirlənməsin. Bir insan sənə tövsiyə eləyəndə sevinginə. Həsənül Basr rəhməhullah deyir, günahlarımı mənə hədiyə edən insanlara Allah rəhmət eləsin. Onun üçün dua eləyərdi. Bir insan səni düşdüyün günahdan çəkindirirsə, bir insan səni düçar olduğun xəstəliklərdən qorumağa çalışırsa, nankörlük etməklə, qulaq asqinə, dinləginə və möminsənsə gərək sənə fayda versin bu. Möhtərəm müsəlmanlar, həmçinin qəlbin sərt olmasına, qəlbi sərt edən amillərin biri də insanın üzərinə vacib olan ibadətlərdə insan təfrit etməsi, səhlənkarlıq etməsi, üzərinə düşən vacib ibadətləri Allah istəyən kimi, Peyğəmbər örgədən kimi əda etməməsi. Əda etməmək, vacib ibadətlərdə, fərz ibadətlərdə səhlənkarlıq etmək, bu da qəlbin sərtlənməsinə, daşa dönməsinə səbəb olan amillərdəndir. Allah Teala Qurani Kərimdə möhtərəm müsəlmanlar, Əl-Məidə surəsinin 13-cü ayəsində buyurur: فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Allah'ın Allah'a verdiği ehdi peymanı pozduklarına göre, yani Allah'ın vacip ettiği, farz ettiği ibadetleri pozduklarına göre, eda etmediklerine göre, Allah onları lanetledi ve onların kalplerini daşa döndürdü. Onların kalplerini sertleştirdi. Bu neyi gösterir aziz Müslümanlar, aziz iman ehli? Onu gösterir ki, Allah'ın vacip ettiği ibadetleri güzel şekilde eda etmemek, təxrid etmək, səhlənkarlıq etmək insanın lənətə düşər olmasının səbəblərindəndir. Qəlbinin həmçinin, onun qəlbinin həmçinin daşa dönməsinin əlamətlərindəndir. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, qəlbin daşa dönməsinə səbəb olan amillərdən biri də insanın haram mal yeməsi, haram mal içməsi, haram mal geyməsidir. Müsəlmandan tələb olunan şey, həm halal axtarmaqdır yeməyində, həm içməyində, həm də geyinişində. Müsəlman Allah verən rızqı ilə, Allah ona yazdığı rızqı ilə qənaətlənməlidir, razı olmalıdır. Çünki əgər malla, pulla və yaxud əgər mal, pul xoşbəxtliyin əlaməti olsaydı və yaxud da xoşbəxtliyi əldə etmək mal, pul vasitəsilə olsaydı, onda Allah Teala peyğəmbərlərini ən varlı insanlardan edərdi. Allah Teala övliyə insanları yer üzündə ən zəngin insanlardan edərdi və yer üzündə ona inanmayan heç bir kəsə Allah baxt ruz verməzdi. Onları kasıb eləyərdi. Amma bunun əks olması, bəzi müsəlmanların əksinə kasıb olması, kafirlərin, münafiqlərin, inanmayanların daha varlı olması bu onu göstərir ki, xoşbəxtlik, qəlb rahatlığı, saadet və sevinç və huzur əsas onu gətirən mal-mülk deyil. İnsanlar kasıblıqdan qorxaraq harama əl atmalarından deyil. Elə deyil, möhtərəm qardaşlar. Allah da insana huzur verən, rahatlıq verən, rızqı verən, onun qaza və qədərində nə varsa onu əmr edən, onu olmasını istəyən. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem misal gətirir. Səfərdə olan insanın Allah dualarını qəbul eləyir. Səfərdə dua etmək duanın qəbul olma əlamətlərindən biridir. Üstəlik bir insanın paltarının köhnə olması, saçı, saqqalı, dolaşıq olması, toz içində olması, Ya Rabbi, Ya Rabbi deyib Allaha yalvarması duasının qəbul olma əlamətlərindəndir. Təvazükarlığın əlamətlərindəndir. Buna baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v. misal çəkir. Deyir, bir kişi səfərdə ola, saçı saqqalı toz torpaq içində bir-birinə qarışmış halda ola və əllərini açaraq, Ya Rabbi, Ya Rabbi deyib Allahdan istəyə, deyir, amma Allah onun duasını qəbul etməz. Amma Allah da onun duasını qəbul etmir. Nəyə görə? Deyir, çünki onun yediyi haramdır. Geyindiyi haramdır, o insan haramla qidalanıb. Mat'amuhu haram, o məlbəsuhu haram, və xuzziyə bil haram, və fəənnə yüstəcəbu ləhu. Deyir, o insan bu qədər duanın qəbul olmaq əlamətləri onda olmasına baxmayaraq, Allah onun duasını qəbul eləmir. Nəyə görə? Deyir, çünki yeməyi haramdır, geyinməyi haramdır və haramla qidalanıb, haramla böyüyüb. Ona görə möhtərəm qardaşlar, haram yemək, haram içmək, haram geyinmək insanın qəlbinin daşa dönmə səbəblərindəndir. Bu hədisi İmam Müslim rivayət edib. Möhtərəm müsəlmanlar, ümumi şəkildə elm əhli xatırladır ki, həmçinin qəlbin daşa dönmə amillərindən biri də, insan günahları kiçiltməsi, günah məsələlərində səhlənkarlıq etməsi. Bu balaca günahdır, Allah keçər deyib. O biri balaca günahdır, Allah keçər deyib. Və hər bir günah etdikdə müəyyən bir hilə ilə, müəyyən bir fırlatma ilə onu etməsi insanın qəlbini daşa döndürən amillərdən biridir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə Mudaffifin surasının 14-cü ayəsində buyurur. Kəllə bəl rənə alə qulubihim mə kənu yəksibun. Allah onların qəlblərini qaraltdı. Nəyə görə? Etdikləri günahlara görə. Qazandıqları Allahın qadağan etdiyi şeylərin içində üzdüklərinə görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizinin həmçinin İmam İbn Məcənin Abu Hureyranın rivayət etdiyi hədisində buyurur ki Adəm övladı bir günah etdikdə onun qəlbinə bir qara nöqtə düşür. Möhtərəm qardaşlar, bu mənəvi bir şeydir. Mənəvi bir şeydir. Qəlbin də hissiyyəti var. Hər hansı bir şeyi, hətta mənəvi olmayıb maddi olan bir şeyi əlbə alsan, onun üstə hər gün bir qara nöqtə atsan, hər gün və yaxud gündə bir neçə qara nöqtə atsan, bir gündən sonra baxacaqsan ki, o şey heyətini itirib, şəkilini itirib, başqa bir formaya düşüb. Həqiqətini, həqiqətdə olduğu hal dəyişib, qəlb elədir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, bayaq dediyim rivayətdə, Adəm övladı, hər hansı bir günah etdikdə qəlbinə bir qara nöqtə düşür. Bir gündə 100 günah edirsən mi, qəlbinə 100 qara nöqtə düşür. Bir həftədə 700 günah edirsənsə, 700 nöqtə düşür. Və etdiyin hər günah sayında qəlbində nöqtə var. Və günahkar insanların qəlbi qara nöqtə düşməkdən qap-qara demətdirəm qardaşlar. Qap-qara. Qaraldısa, ondan sonra o qəlb olur daş kimi. Sərtləşir, şiddətlənir və möhürlənir. Ona görə həmin hədisdə gəlir ki, kim tövbə eləyərsə, Allahdan bağışlanmaq istəyərsə, o qədər istədiyi qədər o qara nöqtələr silinər. O qara nöqtələr təmizlənər. Ona görə mömin bir şeyə fikir verməlidir. Özəlliklə, birincisi, günah etməməyə çalışmalıdır. İstər böyük, istər kiçik. Günahı etməyə qəsd etməməlidir. Əgər etdisə, onu gecikdirmədən tövbə etməlidir. Hətta qəlbinə o qara nöqtələr düşməsin və yaxud düşmüşsə də, düşübsə də orada qalmasın. O, onu silsin, aparsın. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, qəlbi qaraldan əməllərdən biri də insanlar öz günahları ilə öyünməsi. Müsibətdir bu. Öz günahlarını elan etmələri. Bu, möhtərəm qardaşlar, bu müsibətdir. Bəzi insanlar görürsən ki, günah edir, Allah onu örtür, örtür. Allah onu saxlayır, açmır, insanlar içində ifşa eləmir. Amma bu bədbaxt insan öz günahını başlayır açmağa. Gedir, deyir ki, mən filan yerdə belə yalan danışdım, filanı bu cür aldatdım, filanın malını belə yedim, filan yerdə belə pis iş gördüm, filanı belə öldürdüm, filanla belə qumar oynadım. Pis-pis etdi əməlləri danışır. Və bunu danışanda bəzən görürsən ki, fəxir eləyir, hətta bunu sənə etsinlər deyə, buna qorxmazdı, buna iyidir insandı. Ya fəxir eləyir, möhtərəm qardaşlar, bu insan, ya da kimlərisə bu danışdırdığı şeylərindən gülməyə zövq eləyir. Ki bu danışsın, onlar da gülsün. Halbuki, tələffüz olunan hər bir kəlməni yazan mələklər var. Mə yəlfizu min qavlin illə lədeyhi raqibun atid. Tələffüz olunan, tələffüz etdiyiniz hər bir kəlməni Atid və Raqib adında yazan mələklər var. Xeyri xeyr, şəri şər. Hətta bəzi təfsir alimləri deyir ki, insan xəstələnəndə inildiyərsə, zığıldıyarsa, onu da mələklər yazar. Bəzi insanlar, möhtərəm qardaşlar, görürsən ki, xəstələnəndə xəstəlik bir balacadırsa, bir adamı görəndə xəstəliyini çoxaldır. Yəni, artıq şəkildə hərəkət eləyir. O artıq şəkildə olan iniltisindən də insan hesaba çəkilər. Ona görə çalış günah eləmə. Günah etdinsə, günahlarını ortaya atma, öyünmə günahlarınla, fəxr eləmə, onu örtginə. Nə qədər örtürsən, o qədər Allaha daha yaxınsan, bir şərtlə ki, tövbə eləyəsən. Möhtərəm müsəlmanlar, həmçinin qəlbi qaraldan əməllərdən, qəlbin sərtlənməsinə səbəb olan əməllərdən cahilliklə razı qalmaq. İnsan öz cəhaləti ilə, öz savadsızlığı ilə, öz elmsizliyi ilə razı qalması. Ola bilsin ki, kimsə deyə ki, mən razı deyiləm ki. Mən razı qalmıram ki, mən savadlı olmaq istəyirəm. Bu insan, əgər bunu deyirsə, özü o cehaleti kaldırmak için çalışmırsa, ilim yolunda sey eləmirsa, onda o insan iddiaçı hesab olunur. Doğru değil. Eğer sen istiyorsansa o cehalet senden kalıksın, onun için cehaleti kaldırmak için hareket etmelisin. Çalışmalısan, öğrenmelisin, öğretmelisin, zähmet çekmelisin. Necə ki, rızkını kazanmak için, yemeğini, içmeğini təmin etmek için çalışırsan, hareket edersen, ondan da daha yüksek şekilde. Mühterem müsallamlar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Fatir Suresinin 27. ayasında buyurur, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan hakiki şekilde onu tanıyan kullar korkar, alimler korkar. İbn-i Qayyim rahmetullah, mühterem kardeşler, Miftah Darus Saade kitabında bu barədə çok güzel söz deyil. Deyil ki, Kur'an-ı Kerim'de her hansı bir ayette, her hansı bir məqamda ve yerde Allah Teala insanı öyürsə, ona sana edirsə, onun səbəbi öymə səbəbi, sana etmə səbəbi o insanda olan elmə görədir. Her hansı bir yerde Allah Teala insanı, Adem övladını qınayırsa, onu pisləyirsə, onun cehaletine, elimsizliğine görədir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem övladını öyür imanına göre. Adem övladını öyür şükürüne göre, səbirine göre ve xeyr əməllərdə yarışmağına göre, Allah için sevməyinə göre, Allah'tan qorxmağına göre, Allah'tan rica etdiyinə göre, güzel ahlak sahibi olduğuna göre, miskinlerin ve kasıb insanların elini tuttuğuna göre ve valideynleriyle güzel rəftar etdiyinə görə ve bir çox xeyir əməllərdə Allah Teala Adem övladını öyür. İbn-i Qayyim Rahmanullah deyir, bu öygülərin səbəbi başı o insanda olan elmə görədir. Çünki insanda elm olmasa Allaha yetəri şəkildə iman edə bilməz. Xeyirli əməllərə muvaffaq ola bilməz. Xeyirli əməllərdə yarışa bilməz. Səbr edə bilməz. Yetəri şəkildə verilən nemətlərə şükür edə bilməz. Gözəl əxlaq sahibi ola bilməz. Valideynlərin haqqını yerinə yetirə bilməz. Haramlardan çəkinə bilməz. Bunların hamısına səbəb olan insanın elmidir, möhtərəm qardaşlar. Və bütün bəla, bütün müsibətlərin başı da insanın cahil olmasıdır. Və həmçinin Quran-ı Kerimdə Allah pislədiyi və qınadığı nə varsa Adəm övladında onun cəhalətinə görədir. Küfür, şirk, zülüm, zina, haqlılıq, kibir, riyakarlıq, küzlülük, verdiyi vədə müxalif çıxmaq və bunu kimi Allah Teala bu əməllərə görə qınadığı insanlar Adəm övladından onların əsas səbəbi cahilliklərinə görədir. Çünki əgər insan cahil olmasa, əgər insan bey savad olmasa, əgər insan cahilliyinə razı qalmasa, o insan Allaha nə şirk qoşmaz, nə o insan küfr eləməz, nə o insan zülm etməz, nə o insan verdiyi vədə müxalif çıxmaz, nə zina etməz, nə oğurluq etməz, nə yalan danışmaz, nə qeybət etməz, nə böhtən etməz, nə də Allahın qadağan etdikləri şey yaxınlaşmaz. Bunların hamısının səbəbi, əziz qardaşlarım, cahillikdir. Ona görə müsəlman qorxmalıdır cahillikdən. Səhrada ilandan və pələngdən qorxduğundan daha çox, əgər bir sahə olarsa, o sahənin içində bütün tikanlar olarsa və sən də o sahənin içində, o bostanın içində, tikan dolu bostanın içində ayağı yalın gəzdiyin zaman necə o tikanlardan qorxursansa, ehtiyat edirsənsə, ondan da daha şiddətli şəkildə cahillikdən və elmsizlikdən daha çox ehtiyat etməlisən. Çalışmalısan, savadın ola, çalışmalısan, elmin ola. Allah Teala'dan istəyirəm ki, bizləri eşli faydalarını etsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, qəlblərimizi sərtlikdən qorusun, qəlblərimizi yumuşaltsın, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etməyə nəsib eləsin. Və aqulu mə təsməun, və əstəğfirullah ləzim əliyə və ləkum və lisəyil müslimin min kulli zəmb, fəstəğfiruhu innəhu huvəl-ğafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد محترم مسلمانlar Həmçinin qəlbi sərtləşdirən əməllərdən biri də insan haqqı rədd etməsi. Öz havasına, öz istəklərinə uyması və bildiyi həqiqətə haqqa əməl etməməsi. Bunların hamısı qəlbin daşı dönmə səbəblərindən biridir. Allah təala Qurani Kərimdə Əs-Saf surəsinin 5-ci ayəsində buyurur Fələmmə əzəğu əzəğallahu qulubəhum O vaxt ki, onlar Allahın qoyduğu yoldan qırağa çıxdılar, Allah onları azdırdı. Allah onları çəkən yolu göstərdiyi yollar üz çevirdilər, Allah onları doğru yoldan çəkdi. Ona görə gərək dinə qarşı, şəriətə qarşı, haqqa qarşı, doğruluğa, dürüstlüyə qarşı nəfsini ortaya qoymayasan. Haqqı bilə-bilə nəfsinə uyub batilin dalilə getməyəsən və bildiyin haqqı tapdalamadan əməl edəsən yoxsa qorxu ilə ki Allah qəlbini azdırar Allah qəlbini haqqdan çevirər və xüsrana uğrayanlardan peşmançılıqdan əlini ayaqlarını çeynəyənlərdən olarsan Peyğəmbər s.ə.v qorxardı qəlbinin çevrilməsindən qəlbin çevrilməyə səbəb olan amillərindən biri haqqı bilib onun üstündən tapdalamaqdır möhtərəm qardaşlar Nəfsi haqdan üstün tutmaq da onun səbəbi. Peyğəmbər s.ə.v. səhih hədisdə buyurur ki, Yə müqəllibəl qulub, səbbit qalbi alə din. Ey qəlbləri çevirən, mənim qəlbimi öz dinində sabit et. Qorxardı Peyğəmbər s.ə.v. qəlbinin çevrilməsindən. Əgər Peyğəmbər s.ə.v. bəşəriyyətin ən fəzilətlisi, Allahın ən sevimli qulu, Allahın ən şərəfli, ən fəzilətli qulu, bu dünyada ən uca, ən başı tik şəkildə yaşayan bir insan, cənnətdə də ən uca maqama nail olan bir insan, hətta bütün peyğəmbərlər, peyğəmbər s.ə.v. bayrağı altında həşr olunacaq. Bu cür şərəfli bir insan qəlbinin çevrilməyindən, doğru yoldan azmağından qorxardısa, Allaha dua eləyərsə ki, Ya Rabbi, mənim qəlbimi öz dinində tutkinə, Bəyər, bizim halımız necədir? Bizə müjdə gəlib be. Bizim haralıq olduğumuzu, cənnət məhli, cəhənnə məhli olduğumuza dair bir müjdəmiz varmı? Xeyr. Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi əməllərin 10% hissəsini ən azından edirikmi? Cavab bilmirik. Ona görə biz daha çox qorxmalıyıq qəlbimizin fırlanmağından. Daha çox qorxmalıyıq möhtərəm qardaşlar. Ona görə gərək haqdan sarınmaq lazımdır. Nəfsə uymamaq lazımdır. Nəfsin istəklərini şəriətin hökmlərinin üstünə qoymamaq lazımdır. Və yaxud nəfs istəklərini şəriəti nəfs istəklərini çatmaq üçün bir körpü etməmək lazımdır. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, qəlbin daşı dönmə səbəblərindən biri də bir insanın bidət əhli kitablarına qapanması, bidət əhli kitablarının oxunması. Çünki Əhlüsünnə və cəmaənin oxuduğu kitablarda, inandığı kitablarda, oxuduqları etiqad və inanc kitablarında nur var. İnsan oxuduqca içi rahatlayır. Allaha yaxın olduğunu hiss eləyir. Cəhalətin qalıxdığını hiss eləyir. Daha pak olduğunu duyur. Amma bidət əhli. Bidət və xurafət əhli kitablarını oxuduqca insanın qəlbi qaralır. Şək şübhə içində qalır. Çıxış yolu tapa bilmir. Çünki baxırsan 10 səhifə, 20 səhifə, 30 səhifə danışır, yarısı fəlsəfədir, yarısı hekayə. Nə içində ayət var, nə də hədis var. Nə isə sənə başa salmaq istəyirsə, ağlı bir yolla, fəlsəfi bir yolla səni qanə etməyə çalışır. Tamam, ola bilər, qanə ola biləsən. Amma müəyyən bir, onun ziddi olan bir şeyi eşitdikdə şək şübhəyə qapanırsan. Nəyə görə? Çünki inancın təməl üzrə deyil. Ona görə elməli deyil ki, Bidət əhli ən çox halları dəyişən insanlardır. Bir gün bu əqidənin sahibi olur, bir gün bu əqidənin. Bir gün bunu belə inanırsa, onu inkar edir, başqa şey inanır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bidət əhlinin kitablarına qapanmaq, onların kitablarını oxumaq insanın qəlbinin sərtlənməsinə və qaralmasına səbəb olan amillərdən biridir. Ona görə uzaq durmaq lazımdır. İlk növbədə müsəlman gərək əqidəsini saf kitablardan götürsün. Allahın kitabından, peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsindən və sələf-ü salihin bu haqda, bu dairədə yazdığı kitablardan. Biri deməsin ki, mən haqqı bilirəm, hər kitabı oxuma haqqım var. Özüm haqqı batildən seçirəm, xeyr. İlk öncə, öz əqidəndə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bizə anlattığı əqidədə, sahabələrinin başa düşdüyü, tabiinlərin başa düşdüyü əqidədə bişib çıxdıqdan sonra, belə desək, tamamilə o əqidənin sahibi olduqdan sonra, o bidət əhlinin kitablarına baxa bilərsən ki, onların o kitabların içində olan xurafətlərə rədd qaytarasan deyə. Yoxsa olmaz. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, kibir və pis əxlaq, o da qəlbin sərtlənmə əlamətlərindəndir. Və həmçinin möhtərəm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu barədə buyurur, Ələ uxbirukum bi əhlin nar. Sizə cəhənnəm əhlinə xəbər verimmi? Deyirlər, bəli, ya Rasulullah. Deyir ki, hər bir yenişində və danışığında kibirli olan insanlar. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, boş insanlarla oturub durmaq da qəlbi sərtləşdirən əməllərdən biridir. Faydasız insanlarla, boş boğaz insanlarla, danışmağa söz gezen insanlarla oturub durmaq insanın qəlbinin sərtlənməsinə səbəbdir. Bəzi insanlar var ki, boşdur. Nə işləmir, nə işi yoxdur, nə də gücü. Ya ömrünün yarısını televizora baxacaq, televizora baxıb bezdikdən sonra çıxıb yolda bir yerdə adam axtaracaq. Biri əlinə keçəndən sormasında filan belə getdi, filan belə gəldi, filan yer belə batdı, filan yer belə çıxdı. Nəticədə heç nə yoxdur. Necə deyirlər ki, qır-qır eləməyə adam gəzir. Deməli, məhzələm qardaşlar, fayda boş-boş danışan insanlarla oturub durmaq da qəlbi qaraldır. Yersiz yerə gülmək, yersiz yerə danışmaq, bunların hamısı insanın qəlbini çirkiləndirir, kirləndirir. Ona görə hədis var, məhzələm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çox gülmək qəlbi qaraldır, qəlbi sərtləşdirir. Yəni, yersiz yerə gülmək, əgər münasibdirsə, onda o zaman gülə bilərsən. Möhtərəm müsəlmanlar, insan bu şeylərdə özünü hesablamaq üçün qəlbi sərtdirmi, qəlbi yumuşaqdırmı, bunların nəticəsini bilmək üçün bir neçə yerlər var. Onlardan birincisi namazda. Namazda gör ki, xuşu hiss edirsənmi? Allahın qabağında durduğunu hiss edirsənmi? Allahdan qorxaraq, Allahın huzurunda duraraq deyə bu hissiyyətlə namaz qıla bilirsənmi? Quran oxuduqda Allahın ayətlərini oxuyuram deyə, Allahın kəlamını oxuyuram deyə belə bir hissiyyət keçirirsənmi? Və içində qorxu əmələ gəlirmi? Və yaxud da möhtərəm qardaşlar, alış-veriş eləyəndə görəsən alış-verişində birdən haram olar deyə qısqançlıq və qorxu içində varmı? Və yaxud da Allahın qoyduğu hədlər aşıldığı zaman içində buna qarşı qeyrət hiss eləyirsənmi? Və yaxud da kasıb və fağır insanlar gördüyü zaman onların əlindən tutub qaldırmaq hissiyyəti keçirirsənmi? Əgər bunlar və yaxud da qəbir sandığı keçdikdə ölümü xatırlayıb, arzuları qısaldırsanmı? Belə bir yerlərdə, münasib yerlərdə insan qəlbini hesaba çəkmək mümkündür. Möhtərəm müsəlmanlar, bununla bu xütbəmizi tamamlayıram. İnşallah Allah nəsib eləsə, gələn xütbədə də qəlbi yumşaldan, bu qəlb sərtliyinin müalicəsi nələrdir? O haqda danışacaq. Allah bizə işdə faydalanadın etsin. Allah taldan diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Zülm olan müsəlmanlara Allah talı yardım eləsin. O müsəlmanlara ki, borcu var, Allah onların borcunu ödəmək üçün yardım eləsin. Allah taldan diləyirəm ki, müsəlmanlara güc versin, qüvvə versin, savat versin, elm versin. Müsəlmanları hər türlü əzab əziyyətdən qorusun. O müsəlmanlar ki, əsirdilər. O müsəlmanlar ki, əzab əziyyət içindədir, Allahdan istəyirəm onları xilas eləsin. Allah taldan diləyirəm ki, bütün müsəlmanları izzətləndirsin, onları kitab-ı sünnətə qaytarsın. Allah taladan diləyirəm ki, möhtərəm müsəlmanlar, dinin düşməni olan insanları yeryüzündən silsin. O kəslər ki, Allahın dininə qarşı, Allahın dinini yaşayan insanlara qarşı, Allahın evlərinə qarşı düşmənçilik eləyir, Allah onların gözünü kör eləsin, dilini lal eləsin. Allah onlara elə xəstəlik versin ki, başqalarına da ibrət olsun. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.